Երկրորդ. Սիրելիս, գրում էր նա ինձ դրանից 4 ամիս հետո. Ինձ մի մեղադրեք, որ չքվեցի նույնիսկ չնախազգուշացնելով ձեզ. Նա ինձնից 1000 անգամ ուժեղ դուրս եկավ. Ես կամքից զրկվեցի, բաց թողեցի սարսափելի այն պահը, երբ դեռ կարելի էր այդ ամենին վերջ տալ. Հիմա արդեն ոչ մի հույս չունեմ ձեզ հանդիպելու. Եվ ինչպես պիտի մենք հանդիպեինք? Ինձ թվում է, որ բնավ սխալված չեմ իմ հանդեպ ձեր զգացմունքի խնդրում. Ձեզ համար դա անսպասելի և փոքրիկ սիրավեպ էր, այդքան միայն. Սակայն միևնույն է, երդվում եմ ձեզ, որ եթե երբևէ սիրել եմ որևէ մեկին իմ կյանքում, ապա միայն ու միայն ձեզ. Ինչ է մարդկանց կողմից բյուրավոր անգամներ գովերքված այդ սերը? Միգուցե բանը իսկի էլ սերը չէ. Մահացած մի գրողի նամակներում վերջերս կարդացի. Սերը դա այն է, երբ ուզում ես մի բան, որ չկա և չի կարող լինել. Այո, երբեք չի լինում, բայց միևնույն է, ես ձեզ սիրել եմ և սիրում եմ. Ամենից շատ հիշում եմ ձեզ Իրիկնամուտին. Իրիկնամուտին մենք բաժանվեցինք. Իրիկնամուտին գրում եմ ես իմ այս առաջին ու թերևս վերջին նամակը. Իսկ գրում եմ Աստված գիտի որտեղից. Ալպերից, ամպերի մեջ խրված սառցասառն, Ամայի հյուրանոցից, հոկտեմբերյան մի Իրիկուն. Նրա մոտ թոքախտ է սկսվում, և ես անամոթաբար խաղում եմ նրա կյանքի հետ. Ես ոչ միայն պահում եմ նրան Ալպերում այս ամենավատ եղանակին, այլև քարշ եմ տալիս հետս ման գալու լճերում, լեռներում, այս ամենավատ մառախլապատ օրերին. Հիմա նա ինձ է ենթարկվում. Նա լռում է օրերով, աչքերը փայլեցնում, բայց հնազանդ է. Լուռ քայլում էր և այսօր. Երբ մտանք այստեղ, հյուրանոցի սպասուհին, որ այստեղ վերջին օրերն էր անցկացնում, ապրելով խոհանոցում, պարզ գեղչկական կյանքով, զարմանքից աղ քաշեց. Այ քեզ հյուրեր. Բայց գուցե և այն պատճառով, որ նա գունատ էր և ահռելի մահվան պես. Իսկ այստեղ եկա հանուն ձեզ, որ մտածեմ, հիշեմ լռության, անհուսության մեջ. Որքան գեղեցիկ, որքան տրտում են կապտին տալիս ուշ աշնանը այս հովիտները, մեկ-մեկու ետևից դեպի լեռները ձգվելով. Երկինքն անհաղորդ ու ցած կախված է լճերի գլխին, և անշարժ փրված են մուգ կապարագույն լճերը, մշուշատխակապույտ լեռնաշարքերի միջև լցված. Երբ նայում եմ այդ անպամած երկնքին, միշտ փափագ եմ ունենում խրվելու նրա մշուշի մեջ, գիշերն անցկացնելու որևէ լեռնային Ամայի հյուրանոցում. Կյանքիս կեսը կտայի, որ դուք հիմա ինձ հետ լինեիք այստեղ. Քաղաքից մեկնեցինք առավոտյան, շոգենավով, իսկ կեսօրից հետո արդեն լեռն էինք բարձրանում. Որքան թախծալի էր այդ ճանապարհը. Ցածրիկ անտառը զառիթափների և լանջերի վրա նոսր էր, նիրհի մեջ ու մերթնդմերթ միայն մանրիկ դեղին տերևներ էր ցած գցում. Երբեմն ծառերի ետևից մեզ էին նայում մեծ կարմիր կովերի բութ զարմացած մռութները. Երբեմն լսվում էր հովիվ տղաների թրջնասուլոցը, որ մացառուտում ցախ էին հավաքում. Խոր լեռներից, զառիթափներից, որ մռայլ կապտին էին տալիս սոճու անտառներով, գորշ ծխի նման իջնում էր ձմեռը. Շունչ քաշելու համար կանգ առնելով, երկար նայում էի հովիտներին, որ ծառերով ծածկված բաց մանուշակագույնին էին տալիս ցածում. Եվ լսելի էր ամեն մի տերևիկի ընկնելը. Թաց մացառուտները լալիս էին լրիկ-լրիկ. Մի թունելի մոտ, որի երախը սևին էր տալիս մշուշի մեջ, տեսանք փոքրիկ գյուղակ, 5-6 քնած խրճիտներ սարալանջին. Միայն անշտապ քայլելով կարելի էր հաղթահարել այդ դժվար վերելքը, ցեխոտ, սայթաքուն փայտակոճերի վրայով. Սակայն շատ շուտով գյուղակից մնաց միայն մի կետ ներքևում, իսկ լեռներից արդեն աշնանային ձյան խոնավություն փչեց։ Այստեղ նա կանգ առավ և առաջարկեց ետ դառնալ։ «Սրամիտ չէ», ասաց նա, և մտածելով շարունակեց քայլել։ «Ես ի հեճուկս նրա հրաժարվեցի»։ Մառախուղը գնալով թանձրանում էր և մթնում, իսկ մենք քայլում էինք նրան ընդառաջ։ Անցանք թունելի սև, ծխահատված ու թնդացող անցքի մոտով։ Անցանք մշուշոտ անհատակ կիրճի վրայով գրեթե ուղղաբերձ կամուրջով։ Եթե իմ ակամա ուղեկիցը ետ էր մնում, վայրկենապես ճապաղվում էր մառախուղի մեջ։ Եվ երբ իրար ձայն էինք տալիս, մեր ձայները հնչում էին խուլ ու տարօրինակ։ Մի անգամ նա ինձ ձայն տվեց։ Ինքը միշտ ետևից էր գալիս, և երբ կանգ առա, մոտեցավ ու ձեռքը մեկնեց ինձ։ «Բարի եղիր», ասաց անհամարձակ։ «Ձեռքդ մցրու թևքիս մեջ ու շապիկս քաշիր»։ Ու ես նրան խղճացի։ Նա հասկացավ, աչքերը ցած գցեց և ավելացրեց. «Եվ հետո գնանք մի տաք տեղ և երկուսս էլ որևէ գործով զբաղվենք. այսպես շատ ծանր է. Սա դժոխք է, ոչ թե հարսանեկան ճամփորդություն»։ «Մենք պետք է իրարից հեռանանք», պատասխանեցի ես։ Նա լռեց և մրթմրթաց հոնքերը կիտելով։ «Դա դժվար է»։ «Ուրեմն ես ինձ վրա կվերցնեմ այդ նեղությունը», ասացի ես։ «Դու իրավունք չունես ինձ քո անհեթեց սիրո զոհը դարձնելու»։ Շրջվեցի և շարունակեցի քայլել։ Հալվող ձյունով ծածկված թաց ռելսերը ցած էին վազում վերևից։ Սոճիներն ու եղևնիները իջնում էին զառիթափներով։ Կիսամթին մառախուղի մեջ հնարավոր էր ավելի շուտ զգալ, քան նշմարել նրանց բաց մանուշակագույն կետերը։ Եվ բոլոր այդ մռայլ լեռների վրա փռված էր երկնային թագավորության լռությունը, որ բացառում էր կյանքի ամենաչնչին իսկ դրսևորում։ Եվ հանկարծ ճամփեզրի հինավուրց եղևնու մեջ մի խշխշոց լսվեց։ «Հիշում եք բուն»։ «Ես հենց այդտեղ հիշեցի և դրանից հետո վճռեցի անպայման գրել ձեզ»։ «Դա իհարկե բուչեր, այլ ցախասարյակ, կարծեմ գոյություն ունեցող թռչուններից ամենափոքրը»։ Պստլիկ գորշուկ դուրս թռավ եղևնու մշուշոտ թաթից։ Նայեց ճամփին, ապա թռավ դեպի ձախ կողմի զառիթափը և սուզվեց մառախուղի մեջ։ Պատկերացնում եք այդ գիշերը. անտառի մառախլապած զանգվածը, թաց, դժգույն ձյուն ճամփի երկայնությամբ, մշուշոտ անդունդներ, լցված թանձր սև խավարով, իսկ ցախասարյակը հանգիստ է։ Նրան չի վախեցնում լեռների ձմռան գիշերը։ Նա գիշերը կանցկացնի ուր պատահի, ապավինելով իրեն ինչ-որ մեկի բարձրագույն պաշտպանությանը։ Իսկ ես ահա այդ պաշտպանության հավատը չունեմ։ Հիմա կպարկեմ քնելու այս ամայի սառցասառն սենյակում, լցված սոճու բուրմունքով, և երբ լույսը մարեմ, կսկսեմ մտածել, որ գտնվում եմ երկնքում, մահվան իսկական թագավորության մեջ»։ Նա պառկած է հարևան սենյակում և խուլ հազում է։ «Սա մարդ չի, ոնց որ դիակարգ լինի»։ Ատում եմ նրան ամբողջ հոգով։ «Եթե հանդիպենք, և ես ազատ լինեմ, ուրախությունից ձեր ձեռքերը կհամբուրեմ, և այն ժամանակ ինչ կուզեք արեք ինձ հետ. Եթե ոչ, ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի»։